Všechno, co děláme, je na bázi rozdělování věcí. Jsme v děsné krizi a chováme se, jako bychom šli slepě k propasti, řekl loni režisér česko-kanadského původu Petr Lom, který se znovu vrací do Prahy na festival Jeden svět. Letos tu představil svůj nový dokument s názvem Oko hurikánu a dnes je hostem Osobnosti Plus. Proč se jako absolvent Harvardu v oboru politologie rozhodl opustit slibnou kariéru profesora politické filozofie a začal točit filmy a jak těžká byla pro jeho rodinu emigrace? Dobrý den.
Dobrý den.
A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
Osobnost Plus.
Pane Lomé, pokolikáte už jste na festivalu Jeden svět o lidských právech?
Dobrý den, já jsem to právě počítal, když jsem byl v letadle v pondělí a je to po devátý. Jsem tady byl poprvé v roku 2004 a mám štěstí, že mi vždycky festival pozve s filmem, takže po devátý. No.
Letos jste přivezl Oko hurikánu, které jste točili v Atlantiku. Loni to byl film Já jsem řeka, řeka je mnou. Vy dokonce žijete na vodě, pokud se nepletu.
Jo, no, žiju.
Jak důležitá voda je ve vašem životě?
O, děkuji, to je krásná otázka. Já jsem vždycky byl vodák, ani nevím proč, protože jsem se narodil tady v Praze, kde moc vody není, jenom řeka, že jo, Vltava. Ale vodem nic, já nevím, já jsem vždycky, jsem byl veslař, když jsem byl, mi bylo 25, jsem dělal veslování asi 10 let a prostě voda mě vždycky, já nevím, nějaký,
fascinovala.
Něco takového tam je. A potom, proč se orientovali ty filmy k vodě, to taky, já ani nevím.
Začínal jste s filmy o lidských právech, točil jste v Číně, v Barmě, v Egyptě, v Íránu. Sledujete, co se děje v Íránu?
Jo, no, sleduju, mám to taky nějak, ještě stále přátelé, takže je to prostě těžká situace. No.
Co myslíte, jak to tam dopadne?
Moc si nemyslím, bohužel. Nevypadá to moc dobře, no, v našem světě. No.
Myslíte, že jste měl při natáčení filmu v zemích, jako byla Barma, Čína, Egypt, co by vystudovaný politolog výhodu, že máte ten pohled na svět trochu jiný než klasičtí filmaři?
Ne, možná, že jo, ale nevím, myslím, že když si chceš být filmař, tak musíš být trošku blázen, protože bere to tolik času a musíš opravdu, musí to být nejdůležitější věc, co děláš. A to je tak pro mě. Takže když začneme film, tak do toho vrhneme všechno, co máme. Já pracuji taky s mojí ženou, takže jsme pár dohromady.
Ta politologie se tam propisuje do toho vašeho pohledu?
Často se mě na to lidi ptají, jestli je to nějaký link v tom. A já jsem ale na to koukal takhle, že ta moje předešlá kariéra byla prostě intelektuální, jenom o myšlení, že jo, no. Ale dělat filmy je emotivní práce, takže je to trošku jiný. Myslím, že spíš je to spíš blížtější, když stříháš ten film, protože to je ta intelektuální práce, že ten film musíš prostě vybudovat, vystavit. Jo.
Vaše dva poslední snímky na festivalu Jeden svět jsou o hlubokém propojení s přírodou. Není to už politika, nejsou to lidská práva. Co vás přimělo k tomu, že jste se přesunul od témat lidských práv k přírodě?
Jenom naše realita si myslím, protože vždycky to byly filmy o, jak se říká, injustice česky, nespravedlnost. A ta nespravedlnost největší je ke přírodě, takže je to takový prostě logický kontinuum. No,
jak důležité téma příroda, vztah člověka k přírodě je pro vás osobně?
Určitě jo. Je to takový, že já bydlím na vodě, takže jsme vždycky konfrontovaní, nebo spíš, že ta voda je tak soothing pro nás. Že jsme vždycky, ale a potom jsou to, je to obzvlášť, když jsme pracovali na tohle filmu v Novém Zélandu s Maorima, že to bylo prostě něco tak inspirovalo, že na to tak inspirovalo ten film, že jsme prostě museli pracovat dál na tomhle tématu, což je obzvlášť o práv přírodě.
To je o té řece.
O té řece, jo. Je to, protože Whanganui byla první řeka, která má recognition jako legal person na světě.
Co to přesně znamená, že má to postavení vlastně člověka?
Znamená to, že má postavení stejně jako člověk nebo jako korporace. A to znamená, že prakticky, že může jít do soudu. soud jakoby defend sám.
A už se to někdy stalo?
Ne, nestalo se to, protože Maori mají jiný vztah k právám, že věci mají být skrz consensus a negotiations, ale je to inspirace teď pro jeden případ v Evropě, což je Marmenor ve Španělsku, který je první teď případ, kde je ekosystém má tyhle práva, legal personhood ve Španělsku.
To znamená, že...
A to bude příští film.
Ta řeka Wanganui by mohla jít k soudu, protože by se třeba k ní lidi chovali špatně?
Mohla, jo, mohla, ale pro ty Maori tenhle případ byl pro ně nejdůležitější bylo, aby se uznalo ten jejich world view, což znamená, že oni se koukají na tuhle řeku, že je to jejich posvátný předek.
Takže jejich pohled na tu řeku.
Jo, právě. No.
Co pro ně znamená, pro Maori? Protože oni o to usilovali 170 let?
Strašně dlouho. Oni, ale nejdůležitější, že ta řeka pro ně posvátná. A oni opravdu si myslí, že je to jejich nejstarší předek, ta řeka.
A když je pro Maori tahle řeka posvátná, jak se to projevuje? Jak se k ní chovají?
Chovají se to tak obzvlášť, že oni se na sebe dívají, že říkají, že jsme guardians, strážce té přírody a nejenom konzumatory. A to znamená, že ten pohled taky je v časově jiný. Že myslím, že máme tuhle odpovědnost k našim předkům a taky do budoucnosti.
Vy jste na té řece strávili 5 dní?
Ten film se točil, ten příběh je jenom 5 dní, ale my jsme tam strávili, projekt 3 let.
A měli jste průvodce, který mluvil o té řece hrozně hezky. Říkal, že když se o tu řeku nestaráš, tak je to znamená, že vlastně zemřeš.
Vlastně zemřeš, protože jsme říkali, on jak ten neděláš náš přátel, ten je ten hlavní protagonista toho filmu, i když snažili jsme se udělat, aby ta řeka byla opravdu protagonista a potom jsme tenhle point of view jsme ještě pracovali dál v tom Coriolis efektu, že hlavní postava je celá naše planeta. Ale Ned, to je, co nám říká Ned, ten Maori vůdce to vysvětluje taky ještě lehčej prakticky, že jsme 65% voda, že jo? My jsme voda taky. Takže není žádný rozdíl mezi námi a přírodou. Část jsme propojeni spolu.
Takže když se o sebe nebudeme starat, tak zemřeme, to znamená, zemřeme, to platí i proto,
zemřeme, a taky, ale je to spíš taky praktický náhled na to, že hodně těchto Maori taky byli odcizeni od jejich řeky. A to je, proč nedělá tyhle, každý obere na tu řeku. Mm-hmm. Chce to, aby to každý tohle pochopil. Jaký vztah jsme ztratili k té přírodě.
Říkal, že ta řeka změnila i váš život.
Změnila náš život taky náhled na to, obzvlášť, protože nás tak inspirovala tenhle Maori spirituálně, obzvlášť etický pohled na jak se můžeš chovat ke světu a k tedy environment kolem tebe, že můžeš žít k přírodě a že můžeš žít prostředí. Mnohem šlechetnější život.
Musím říct, že máte krásnou češtinu.
Čeština je strašná, se nezlobte.
Nemáte krásnou češtinu.
Já jsem tady jenom taky 3. den, kdyby jsem tady byl příští den, tak už by to bylo lepší.
U filmu o řece Wanganui je anotace, kde je napsáno, že je výzvou k tomu, abychom se k planetě zkusili chovat jako ke svému bližnímu. Vy jste se narodil v Československu, ale vaše rodina hned emigrovala v roce 68. Je. Máte něco tedy i z té místní mentality v sobě určitě.
Český nebo kanadský?
Český.
Obě dvě, no.
Český.
Jo, no.
Umíte si představit, že by podobná práva, jako má řeka Wanganui, měla třeba Vltava anebo Šumava? Že bychom se tady na tom dohodli? Nebo vůbec
právě to je otázka, kterou nám kláde vždycky publikum, protože vidí ten film a říkají si, to je exotický, je to krásným Novým Zélandu a jsou to Maori domorodci, kteří mají prostě jiný beliefs, ale ne, je to něco, co může být univerzální. A ty, jak jsem říkal, teď pracujem na novém filmu, který je ve Španělsku, kde je to první příklad, který se inspiroval taky tou řekou Wanganui, kde se teď se je uznán, má tohle uznání teď a teď se uvidí, jak to bude, jaký bude rezultat v soudech příští pár let. A to je příběh, který budeme sledovat.
Takže vy si to tady umíte představit.
Můžu si to představit všude. A ty advokaty celého ty práva přírody říkají si, představ si ty, jaký to bylo, když ženy neměly práva, když byli ještě otroci, že lidi se koukali na svět úplně jinak a ta transformace je možná.
Vy jste letos na jeden svět přivezl oko hurikánu, který jste natáčeli na Kapverských ostrovech, kde se rodí hurikány a zároveň hynou mořské želvy. Film má podtitul Poeticko-katastrofická vizuální výprava. Čeho je tam víc? Poetiky?
To bylo, myslím, od festivalu Jeden svět, který to krásně napsali.
A čeho je tam víc? Té poetiky anebo té katastrofy?
To je poprvé, co slyším, že to bylo napsané, že je to jako katastrofa. Ale asi v obě dvě, ale spíš je to tak, že když jsme začali stříhat ten film, tak stříhat se nám ptal, chcete, aby to byl jako requiem pro planetu, naší planety, jsme řekli, ne. Ne, jestli budeme v takovým pesimismu, tak film dělat vůbec nechceme. Chceme vždycky nám udělat nějakou naději, kterou vždycky potřebujeme. A obzvlášť, když je to část umění, tak nějaká hope v tom musí být, že jo?
V čem jste viděl tu naději na Kap Verdách?
Obzvlášť, myslím, vztahu těch lidí v Kap Verde, jaký oni mají vztah k té přírodě. Protože oni jsou tak, jak se říkají, že nejsou disconnected jako spoustu lidí tady na západě.
Že jsou prostě spojeni s tou přírodou.
Jsou spojeni, protože ta příroda je obklopuje všude si na ostrově. To říkal ten skladatel a ten básník Vasco Martins, který je naší největší inspirace filmu. Říká, že když si bydlíš v Kap Verde, tak stále vidíš tuhle nesmírnou nekonečnost, která tě obklopuje, tahle modrá nekonečnost. Takže je to něco unavoidable, že tě to taky nějak změní, ten tvůj přístup, jak žiješ. Jo.
Ve filmu, který je na dokument neobyčejně dlouhý, má skoro 2 hodiny, sledujete několik příběhů. Který ten příběh se vás dotkl nejvíc?
Ten film je dlouhý, i když mu říct, že hraný filmy jsou teď delší, zkouškou všechny.
Já jsem říkala na dokument, že je to dlouhý.
Na dokument, no. Ale ten film, řekl nejdřív, že ten film musel být dlouhý, protože je to takový tenhle klidný rytmus, který bere čas. A měli jsme distributory, kteří říkali, musíte odkrounout ještě takovou půl hodinu toho filmu, aby byl kratší, 80 by bylo lepší. A my jsme říkali, s tímhle filmem to opravdu nejde to. Takže ale jaký příběh je nejdůležitější?
Snažili se vás dotkl nejvíc?
Všechny a chtěli jsme udělat i takový film, kde by jeden příběh nebyl důležitější než druhý, že všichni jsou jako stejný, stejně důležitý, ale ovšem, že ty želvy jsou nejkrásnější ze všeho. A nejví je to takový divný, že jo? Že je to takový totemický creature, jak se říká český creature.
Kap Verde tvoří 15 ostrovů, většina z nich je obydlených. Podle čeho jste vybírali, kde budete točit?
Začali jsme, žili jsme v tom v São Vicente. Jo. A ten ostrov jsme si vybrali, protože je to kulturní středisko v Kap Verde. Takže takhle, to je proč. Jo. Je to, odkud pochází Cezária Ovara.
Tam jsou i smutné příběhy. Tam je ta katastrofa. Hodně hmatatelná je vidět. Jak vám bylo, když jste byl na těch plážích, kde byly
odpadky?
Je
to strašně smutný.
Oni tam dokonce říkali, ti lidé, že tam mají asi ze 35 zemí lahve umělohmotné.
Takže je to smutný. A to je proč tak to se taky cítí z toho filmu, že je to taková sisyfská práce, nekonečná práce. Ale není to smutný, když vidíš ty dobrovolníky, kteří tam pracují, že jo? Protože každý chce, i když je to malinká pomoc, každý chce pomoc. A to je, co by nás mělo inspirovat.
I podle vás vedou místní lidi s klimatickou změnou nerovný boj. Co je podle vás na Kap Verdách největší problém, pokud jde o klimatickou změnu? Jsou to ty odpadky nebo
ne,
je tam něco jiného?
Kap Verde byl vždycky strašně chudá zem a to je, proč taky mají tradici emigraci. Že je to tak chudý, že všichni musí někam jinam pryč. Aby mohli na jakoukoliv práci. Takže největší problém tam vždycky byl, že sucho a horko. Jo.
Oni tam želvy ztrácejí orientaci kvůli tomu, že se mění ty větry, takže
ne, že se mění ty větry, i když můžeš to interpretovat tak, protože je to taky metafora, že my jsme se taky ztratili naší cestu, že jo, v tom filmu. To je proč taky první slovo, který slyšíš v tom filmu, trvá to 4 hodiny, je track, cesta. Kde je ta cesta? Ale oni se ztrácejí jenom v tom, že ten ostrov je malej, a vítr přichází z druhé strany toho ostrova, který je daleko, takže místo, aby ta želva se vrátila k té pláži, která je hned tady vedle, snaží se jít pár kilometrů a zemře.
Dehydruje.
Jo.
Co nejzajímavějšího se vám podařilo kamerou zachytit pod hladinou, protože je tam spousta záběrů.
Jo. To jsme měli obrovský štěstí, to jsem nesnímal já, že jsme měli koprodukci s Norskem a pracovali jsme s kameramanem, který se specializuje v jenom snímat pod vodou a on umí dělat tohle freediving, jak se říká freediving česky?
To je to potápění.
Potápění, ale
bez těch přístrojů
a on umí být pod vodě asi 5 minut, takže Jo, ale já prostě přerádhený záběry těch želv, což je taky strašně komplikovaný, protože jsou tak malinký. Mm-hmm. Mám jo tuhle obrovskou kameru, takže s tímhle si hrál týden. No.
A pro vás nejzajímavější záběry ze souše?
Jaký se souše?
Z toho, kde není voda.
Jo, ne, ale bylo to tak, že jsme hledali jsme takový příběhy, které vždycky by byly nějak symbolický, které by ukazovaly, jaká je naše jako globální situace. Takže například ty ženy, které berou písek, z kterého se dělá beton, ale ta pláž už zmizela, takže musí ten písek brát z moře. Takže to je,
a nosí ho na hlavě v kýblech.
A to je naše situace jako globální, že jo? Že si ničíme si písek pod nohama, že jo? Hmm. No, ale i takový ty banální příběhy s kozama, že sledujeme pastýře, jak pase ty kozy v poušti, že jo. Ale což je nejdůležitější na tomhle příběhu, je, že když jedna tak malá kozička je nemocná, tak on si bere do rukou a stará se o ní. Hmm. A to je, co je na tom krásný, tohle péče.
Je. Vy jste v jednom rozhovoru říkal, že děláte dokumenty, které by měly zlepšit svět. Mm-hmm. Není to trošku utopie? Je. Myslíte si, že se
úplně
to může...
je to utopie. A to je proč, ale myslím, že všechny dokumentaristi jsou takový lidi, že děláš utopické věci, protože je to trošku bláznivé, ale to je taky ta motivace, která ti dává ty energie, aby si pracoval dál a dál a dál. Je. Ale inspirujeme se realitou. Jo.
Říká režisér Petr Lom, který je hostem Osobnosti Plus.
Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Já už jsem v úvodu říkala, že jste absolventem Harvardu.
Jo, no.
V 35 jste měl velmi dobře rozjetou kariéru akademika. Co vás to napadlo vzít do ruky kameru a začít točit dokumenty?
Proč jsem s tím praštil? Ne? byl to delší prostě takový proces. Já jsem studoval, byl jsem prostě... jak se říká,
studijní
bookworm. A byl jsem nejlepší student ve třídě a najednou...
Takže
už
nerd.
Mám nerd a najednou a ta dráha pokračovala, udělal jsem si doktorát a potom jsem byl profesor, ale nikdy jsem moc o tom nemyslel, jako chceš být akademik a ne. A potom být profesionální akademik je úplně něco jiného. Musíš psát knížky a takovýhle nudné práce, které nikdo nečte, je to jenom pro tvoji kariéru a to se mi vůbec nelíbilo. Jak jsem nevěděl jsem, co dělat a myslel jsem, že budu dělat jako fotoreportáže. Takže jsem například, máš dlouhý let, tak jsi na univerzitě, takže jsem jel jedno léto do Afganistánu. No, jako dělal jsem hitchhiking do Afganistánu. Dělal jsem ty fotky a 2 roky si jsem dělal fotky docela vážně, ale potom, když jsem potkával ty, co žurnalisti dělají, to se mi vůbec nelíbilo. Ptali jsem, pro koho pracuješ a byl jsme v Kabulu a byl tam nějaká obrovská bomba, zemřelo spoustu lidí. Byl jsi tam? Ne, proč by si tam něco takového hledal? A nakonec, takže potom náhodou jsem našel jeden příběh o krádež nevěst a otočil jsem z toho film a byl prostě a potom jsem nechal tu práci a jeden film po druhým a to jak to prostě dopadlo. No.
A politologie a politika vám nechybí?
Ne, já stále čtu spoustu knih, ale což mi chybí je vyučování, ale často dáváme masterclasses na festivalu a tak dále, ale vyučování mi chybí, ovšem, že vyučování je krásný povolání. No.
Vy jste psal disertační práci, ve které jste zkoumal morální a politické důsledky filozofického skepticismu. Hledal jste odpověď na otázku, jestli pochybnost vede k liberalismu a toleranci nebo naopak k jejich rozkladu. Kdybyste si tuhle otázku položil dneska, odpověděl byste si na ní stejně jako před těmi 20 lety?
No, vy jste teda dobře připravená. Děkuju moc. Ne, já, když jsem psal tu tézi o skepticismu, tak to bylo takový, když jsem byl ještě mladý a naivní a myslel jsem si, že ta filozofie mi může jako odpovědět na tyhle duševní otázky, jak mám žít svůj život, takovýhle věci. A bylo to prostě trošku... nesprávná dráha pro mě, protože tyhle otázky pro mě nejsou akademické, ale spíš se odpoví jinak.
Třeba, a odpověděl byste dnes po těch 20 letech jinak, než jinak, jste si to říkal
na
tohle, tehdy?
Myslím, že bych se ptal jinou otázku.
A na co byste se ptal?
Ptal bych se spíš otázku, tuhle spíš globálně, jak můžeme organizovat, jak žijeme spolu, aby jsme tuhle planetu nezničili. To by byla spíš první otázka teď.
A máte na to odpověď?
Jo, ta odpověď je prakticky a nejmenší pro nás je teď skrz práva pro přírodu. ovšem, že jo. Já.
Vy jste v rozhovoru pro Respekt loni řekl, že jsme v děsné krizi a chováme se, jako bychom šli slepě k propasti. Co tím myslíte?
Ještě hůř je to, jako by jsme byli nejenom slepí, ale opilí.
A co vás k téhle úvaze vede, že to takhle vedeme?
Nemám ponětí a čím dál jsem starší, tím si říkám, že ty co vedou naši politiku po celém světě, jsou opravdu jako blázni. Protože si říkáš si, já nevím, představ si, že si vůdce je ti skoro 80 let a brzo zemřeš a říkáš si, takovýhle chlív po sebou necháš, tak si říkáš, to
takže,
nedává smysl.
Takže
ne?
To, co jste řekl loni, platí pořád, že
platí
se
to pořád,
řídíme
možná,
do propasti.
Říkáte, tak je to trošku pesimistické, jo, ale i když ty práci takovýhle pesimismu nechci vám dát od diváku, ale...
Tak je to realita asi.
Je to realita, jo, no, je to realita, ale stále mám takovou víru, že věci se opravdu můžou úplně zvrknout a radikálně se změnit. A to jsme tady viděli taky v roku 90, že 89, úžasný. Věci se dají totálně změnit.
Vy jste mluvil...
Čekáme na tu revoluci.
Tak, vy jste taky mluvil o americkém prezidentovi Donaldu Trumpovi. Myslím, že i před chvílí jste mluvil o něm, o kterém jste prohlásil, že je to horečka. A je otázka, jestli ji přežijeme. Přežijeme tuhle horečku?
Těžký říct, vypadáme teď, že jsme jako terminální pacient trošku. Ale snad jo, stále je naděje. Jo.
Myslíte si, že máme teda nějaký lék účinný proti téhle horečce jménem Donald Trump?
Já nevím, snad jo. Pro mě možná v Evropě teď je nejlepší případ je Španělsko, který má opravdu krásnou vládu, že jo, a solidaritu, chovají se decentně k svým imigrantům, jsou proti teď ty válce v Iránu.
A chovají se dobře i k Ukrajině, protože pomáhají a podporují Ukrajinu, takže
to je dobrá
otázka,
možná, že míň, protože je to dál, že jo, ta Ukrajina pro ně.
Já jsem zaznamenala, že teď bude Španělsko podporovat nějakými dodávkami zbraní. Vy říkáte, že proměna řádu ve Spojených státech má dopad na celý svět.
Bohužel, no.
Jaká nás čeká budoucnost?
To já nevím, ale by jsem se zase vrátil k tím, že doufáme, že v těchto malých krocích, například začali jsme pracovat na tomhle filmu o práv přírodě v té řece Wanganui, v tom Novém Zélandu v roku 2019 jsme tam byli poprvé. A když jsme o tom příběhu mluvili s lidmi, kteří se potkali, tak říkali, na čem pracuješ? O, dělám tenhle film o práv přírodě. A lidi se na nás koukali jako, já nevím, o čem mluvíš. A teď se to v těch posledních pár let úplně změnilo, že je to prostě část mainstream discourse teď.
Takže to lidi už berou vážně?
Už to berou vážně, takže a myslím, že to bude mít obrovskou budoucnost. Doufám, že jo.
Čem tedy vy hledáte v té dnešní době nějakou naději, optimismus? Je to v tom, že se i mění pohled lidí právě třeba na práva přírody?
Například, ne, je to možná i méně ambiciózní. Že například, když přijedu na tenhle festival na jednom světě, tak dostanu tak spoustu energie od těch diváků, kteří jsou často strašně mladí taky na tom. Nevadím, že film je dvouhodinový.
Mně to taky nevadilo.
Ne, děkuji, ale od toho publiku má takový prostě takovou energii a prostě hope for the future.
Takže naděje pro budoucnost je v mladé generaci.
Ne, i v starší. Myslím, že že ta naděje je v každém. Mm-hmm. Lidi jsou lepší, než si myslíme.
To je dobře, že to říkáte. Vaším domovem je i Kanada. Jak Kanaděni Donalda Trumpa vnímají? Ještě pořád je tam ta vlna patriotismu, která se vzedmula, když Donald Trump začal mluvit o Kanadě jako o dalším státu Spojených států?
Je, v Kanadě je v dobrém místě teď, že jo. Prostě, že jsou, je to malá zem, ale snaží se to resist, co se stává v Americe.
Takže odstup od toho.
Odstup, no.
Vy hodně cestujete, žijete na různých místech. Kdybyste si měl vybrat jedno místo na planetě,
možná,
kde můžete
bylo,
být, tak kde by to bylo?
Na Marsu možná.
A na Zemi?
Ne, mám obrovský štěstí, že na naší práci můžeme hodně cestovat a čím dál víc cestuju, tím vidí, že na každém místě jsou krásné věci a taky mín krásné věci. Takže je to těžké si potom vybrat.
A kde se cítíte nejvíc doma?
Doma nejspíš teď doma s mojí ženou, kde je moje žena.
Takže
tak
kde jste se ženou?
Já se cítím doma, no.
V Československu jste se sice narodil, ale vaše rodina emigrovala. Mm-hmm. Říkal jste, že emigrace nebyla lehká pro vaši rodinu.
Ne, nebyla lehká.
Tak co byla největší výzva nebo to nejtěžší?
Jsme byli klasický emigranti, no, že jsme emigrovali po 68. Mm-hmm. přijeli jsme do Kanady s dvěma kuframa a $200. Takže to bylo začátek, že jo. Táta byl sládek v Staropramenu a když začal v Kanadě, tak musel čistit tanky, že jo, manuální práce. To byl prostě začátek pro každýho, no.
A tatínek se vrátil?
A táta se vrátil. A potom mi to byla taky ta těžká emigrace v tom, že rodiče si mysleli, že se opravdu nikdy nebudou moc vrátit, že jo. A to si cítil, jak jim scházeli rodiče, že jo. Volal si jim dvakrát do roka, bylo to strašně drahý, a volal si na Velikonoce, na Vánoce, a byl to vždycky tak, ahoj, dědečku, jo, ahoj, už musíme jít pápa, tak, a tím to padlo. Takže nebylo to lehký pro rodiče, ne.
A jaké to bylo, když jste se poprvé po roce 89 vrátil do Prahy?
My jsme se vrátili ještě dřív, začali jsme se vrátit, když mi bylo asi 15, v roku 85. Myslím, to byla tato liberace, když si mohl zaplatit, já nevím, kolik to stalo, asi $2000, protože potřebovali tady měnu, takže tyhle emigranty, který rodiče byli odsouzeni, myslím, 2 roky ve vězení, a takže byla amnestie, mohli jsme se vrátit. Takže jsem se tady vrátil, když mi bylo asi 15. A bylo to krásný vidět babičku s dědečkem a bratrance, a to bylo krásný, ale cítil si tuhle depresivní těžkost. Obrázky, když jsi byl v metru, tak si cítil, jak byli lidi všichni nešťastní. A to si jako mladý kluk cítil.
A dnes je to jak, když se
dneska je to úplně jiný tady. Je to úplně, Praha je krásná, věci se prostě strašně mění. A víte, máte tady nezaměstnanost úplně na nule skoro, že jo, 2%, takže jo.
Tak to byl Petr Lom, režisér.
Děkuji
za to, že jste přišel do Osobnosti Plus, a přejeme hodně úspěchu s vaším filmem.
Děkuji vám moc krát.
Od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.